je Darik Radio. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Песедовет започва спортното шоу на Дарик Радио. Добре дошли, Мартин Естатиев, днес е тон режисьор. Юрий Яковлев е видеорежисьор. Ирина Русева и Томислав Русев със студиото на Дарик Радио. Добър ден, приятели, акцентите днес. Ще говорим за мачовете, които предстоят. Ще ви припомня, че ни чака международна пауза, така че ще минем на вълна национален отбор, но преди това уикендът е пълен с интересни срещи и гвоздеят е двобоя между Ботев и Левски на колежа. Но вече мислим и за дербито, което се задава веднага след паузата. Левски и ЦСКА София на националния стадион. Днес организираните привърженици на сини и червени се обединиха и обещаха без сигнални ракети на дербито. Това стана на среща между фенове, ръководство на клуба и хора от Министерството на вътрешните работи. За тази среща информацията излезе преди минути, ще я чуете веднага след първите реклами. После треньорите на ЦСКА и Левски Александър Томаш с брифинг преди домакинството в септември на националния стадион. Томаш казва, ако си мислим, че сме голямата работа, ще имаме проблем. Томаш добави, България всички разбират от футбол, политика и красиви жени. След като вчера участва в подкаста на Левски, днес Станислав Генчев даде и пресконференция изцяло преди мача с Ботев в Пловдив. Ако играем както срещу Арда, ще победим Ботев без проблем, категоричен е Генчев. В 5.30 ще навключим Валери Станков от Пловдив с новините за жълточерните, после Стефан Стоянов от Георгия Спаруков с сините клубни вести. 5.40 ни очаква на живо Веско Луче с коментарни изречения за вчерашното нулево равенство на Лудогорец срещу Виктория Пилзен в Чехия. Яко Потроски изпусна дуспа, но Лудогорец не заслужаваше да победи, не заслужаваше и да загуби. Един матч от българската ЕБЕТ лига завърши преди минути. Предавахме го изцяло в ефира на Дарик Радио. ЦСКА 1948 и Крумовград на Коматево завършиха наравно 1-1. Програмата на българската ЕБЕТ лига предлага още два матча днес. От 5.30 Арда срещу Берое в Кърджали. От 8 часа най-интересният матч за деня между Славия и един от водачите в класирането Черноморе от Варна. Белгия ще е без Де Бройни и Лукако за мачовете с Италия и Франция. Де Ла Фуенте направи 5 промени по виквателните на Испания. Рюдигер не спести похвалите си за Ламин Ямал. Ливърпул не беляза заместник на Салах. В Англия отново говорят за заместник на Тен Хаг. Вече има ли фаворит? Луис Енрике остава Донарума на пейката, сменя го Руснак Пари Сен Жермен. Кристиано Роналдо и Ал Насър отказват да пътуват за Иран. За връщане във Висшата лига, възможен ли е този сценарий за специалния Жозе Мауриньо? Отговор на въпросите във втората част от спортното ни шоу, сега спортните теми.
Григор Димитров ще излезе утре за своя първи официален матч в ATP тура от четвъртфиналите на US Open насам, когато точно преди месец се контузи в своя сблъсък срещу Франсис Тиафо. Утре той ще играе срещу белгиеца Зизо Беркс. Световният номер 73 обаче е в страхотен подем от началото на сезона, прогресирайки с над 50 позиции. Матчът на Григор Димитров срещу белгиеца е след 9 часа българско време. Днес стана ясно, че Григор Димитров ще приключи сезона си в Париж заедно с Джокович, Алкарас и Яник Синер. Още от проблемите за българския спорт, Федерацията по вдигане на тежести обявява фалит. За това стана ясно, че босът на федерацията е подал документи в съда за обявяване на несъстоятелност, а причина са големите дългове, които са в размер на около 700 000 лева. За проблемите и лошото управление на Българската федерация по вдигане на тежести алармира олимпийският ни шампион от Париж Карлос Насар при гостуването си в студиото на Дарик Радио. Това той стори доста отдавна, но очевидно се стига до фалит на федерацията. Баскетболната ни звезда Александър Везенков и Олимпиакос стартират днес участието си в новия сезон на Евролигата при мъжете. Грандът от Пирея гостува на Фенербахче в Истанбул в балканското дерби от първия кръг на най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол, като матчът започва в 20:30 българско време. А световният шампион по бокс в тежка категория Александър Усик изненадващо се появи в София. Той се снима пред храм паметник Александър Невски пред столична община, където приветства украинското знаме. Усик сподели тези свои снимки в Instagram профила си и изненада аудиторията. Припомняме, че промоутърът на Усик живее в София и вероятно това е една от причините за посещението на боксьора. А в края на септември пък той бе арестуван за кратко на летището в полския град Краков, като неговия промоутър обяви ситуацията като недоразумение. У нас волейболният Хебър пусна членски карти под наслов „Ти си Хебър“.
Новината на месеца според мен е, че престъпник е нахлул зло в чужда къща, там не е откраднал нищо, само е изпрал, изчистил, изготвил. Подробно си за това в края на спортното ни шоу.
Някой добър човек, вероятно, е съжалил от това семейство.
Ужасил се колко е мръсно.
Колко е мръсно, да, да.
Изчистил, няма какво да открадне и си тръгнал. След рекламите футбол, това е спортното шоу на Дарик. Карайте внимателно, не се лъжете, от топлото време идва пороен дъжд от тази нощ. Последната реклама само ни напомни, че наближава дългоочакваната премиера на филма Гунди. Другата седмица стигаме специално предаване, от сега ви анонсирам изненада, именно свързана с премиерата на филма за легендарния Георги Аспарухов. Слушате, може и да гледате във Facebook страницата на Дарик и Диспорт.бг. Спортното ни шоу започваме с футбол. От футболен клуб Левски написаха малко преди началото ни днес следното, цитирам: по инициатива на ПФК Левски днес, 4 октомври, бе организирана среща, свързана с предстоящия на 19 октомври събота двубой с ЦСКА София. На нея присъстваха ръководства на двата клуба, представители на СДВР и на организираните привърженици на Левски и ЦСКА София. Желанието на всички страни бе матчът на национален стадион Васил Левски да се превърне в футболен празник и да не застрашава здравето и живота на присъстващите на трибуните. Във връзка с това, пишат от синия клуб, цитирам: представителите на организираните привърженици на Левски и ЦСКА София поеха ангажимент да не бъдат използвани сигнални ракети, на които станахме свидетели в последните няколко срещи между двата отбора. Повече от добра новина би трябвало да това, стига да се състои, да се сбъдне. Добре е, че босовете на агитките, жаргонно казано, са поели ангажимент да се спре веднъж завинаги с тази глупост ракети. Тук аз включвам и бомбичките, за да могат хората нормално да ходят и да гледат дербито или който и да е футболен матч, или което и да е спортно състезание България, без някой да застрашава здравето и живота им. Имаме време за тази тема, ще следим, защото дербито е след две седмици пауза първенството, а този уикенд са матчовете от българската Бетлига. ЦСКА се завръща на ремонтирания национален стадион с чисто нова трева. Ще да се втосват ЦСКА и септември. Да чуем от днешния брифинг Сашо Томаш, треньора на червените.
Радостно е, че ще домакинстваме София, радостно е, че ще домакинстваме Васил Левски. Надявам се повече наши привърженици да дойдат. Чисто психологически, неминуемо, колкото повече публика има, толкова по-добре е за нашия отбор и за нашите футболисти. Но в крайна сметка нашата задача, независимо от фактори, които не зависят от нас, на всеки един матч винаги съм казвал да излизаме и да играем за победа. Ние уважаваме всеки един съперник, и ще подходим по същия начин, както към всеки ни съперник, с нужното уважение. Наблюдавали сме противника, имате силни страни, имате слаби страни, ще наблегнем на тяхните слаби страни, но най-важното е ние да преборим себе си. Винаги съм казал, ние излизаме всеки един мач срещу себе си. Да подобрим и да направим по-добра версия на себе си. Всеки ден е плюс за мен и за екипа ни с отбора. Единственият проблем, че ние имаме, мисля, 14 национали. Ще тренираме с 6-7 човека. Но мисля, че всеки един ден, всяка една тренировка е плюс в този момент за нас. Естествено, вярвам, че след зимната пауза, след подготовката, нещата ще бъдат много по-добре. Но, както го казах и предния път, ние нямаме време, така че всеки един ден, който е повече за нас на тренировъчното игрище, е плюс за мен, за екипа ми, за отбора, като работим заедно. Щом третия отбор всичко е окей, значи те трябва да получат шанс във втория отбор. И когато всичко е окей във втория отбор, тогава получават шанс във първия отбор. Не обичам да прескачам и да правим големи крачки, което е хубаво, но за кратък период и много бързо после се сгръмодясваш. Мисля, че ми разбирате за какво става въпрос. Степ бай степ, крачка по крачка, да изградим една сплав, която да има, защото ние имаме доста кадърни млади момчета, които на този етап почти нямаме забележки. Но идва един период, в който нещата не се получават, кривата е много надолу. Но това е тема на друг разговор, така че стъпка по стъпка, съгласен съм с вас, щом се представят добре, те трябва да направят една крачка нагоре и евентуално след това. Не може да прескачаме етапи. Това е проблем.
Господин Томаш, как си обяснявате решението на Илян Илиев да повика четирима ваши футболисти, макар че като изключим Илян, който все пак играе, останалите са резерви под ваше ръководство?
Много пъти съм казал, че ние България всички разбираме от три неща. Футбол, политика и красиви жени. Не ми е работа да коментирам националния селекционер. Достатъчно авторитетна личност, доказвам България, за ентеп път ще го кажа. Това не е проблем в България. Местим се там, където ни е работа. Щом господин Лев е преценил, ние трябва да уважим неговото решение.
Господин Томаш, обикновено мачовете с Левски предизвикват винаги друго вълнение, въпреки че това пак е един мач. Този път много по-отрано започна да се говори за това дерби, което предстои след две седмици. Имаше така искри, наречени на жаргонен журналистически език между вас и Станислав Генчев, който вчера в свое изказване каза, че има два отбора, които вече са описани за титлата. Откривате ли, каза, че няма да ги обяви като имена, за да няма нови обидени? Откривате ли в тези думи отново намек към ЦСКА и препратка?
Ще го кажа така. Ние уважаваме всеки един съперник. Тази пресконференция е преди матча с септември. Играем с септември и аз, като старши треньор на ЦСКА, съм длъжен да държа здраво стъпили на земята моите футболисти. Септември са отбор, който не трябва да бъде подценяван от никой. Имат своите плюсове, имат своите минуси, както всеки един отбор в България. Разбирам интереса ви за следващия матч, но тази пресконференция и аз ще говоря и ще се съсредоточа цяло върху септември, защото преди малко отговорих на ваш колега, когато прескачаме етапи или правим големи крачки, много по-лесно може да се сгромолясаме. Играем също септември. Отбор с млади момчета, български момчета имат и чужденци, но момчета, които са гладни, искат да се доказват. Ако ние си мислим, че сме голямата работа, ще имаме проблем. Ние трябва да го покажем на терена. И точно това е моята задача, да се опитам и да дам максимума към моите футболисти да бъдат на 100%. Даже да надкачат себе си във всеки един матч. А за Левски, като дойде време, ще говоря.
За някои неща казват, че трябва да си алхимик. Предполагам, че вие трябва да сте алхимик на фона на това, което беше, и понеже не говорите за миналото. Направихте ли тая химия, поне първоначално, за която искахте да направите? Или пак е все още много рано, но е важно да разберем вече дали има химия или не. Не само защото играете сега с септември, а и с препратката за нататък, без да конкретизирам мачовете.
Вижте, приказката са много хубаво нещо. Делата са много по-важни. Каквото и да отговоря сега, вие сами ще си отговорите на въпроса, когато гледате отбора в официалните мачове. Стремя се, аз и екипа ми, всеки ден даваме максимум от себе си. Нито искам да се оправдавам, нито искам да си давам време. Знам къде се намирам. Повтарям го всяка една пресконференция. Най-хубавото е, че аз и екипа ми работим с уникално желание и с любов към това, което правим. Резултатите ще покажат. Специалистите ще кажат. Казах един път на една пресконференция. Вие естествено го интерпретирахте. Не беше към ръководството на ЦСКА, а беше към треньорското ръководство. По-малко да говорим, повече да работим. И те са го казали. По делата ще те съдят. Не по приказките.
Надявам се да го разберете правилно. Откакто сте тук в София с екипа, без да го критизирам кой от кой град е роден, липсва ли ви нещо в София тук, откакто си дойдохте в къщи, както се казва?
Ами, трудно намерих да се пострижа. Два дена, където се постригвах преди, звънях. Благодаря, че днеска успях сутринта. Трудно намерих къде си измия колата. Когато се миех последния път, цените бяха едни. Сега са коренно различни. Но аз съм си вкъщи. И ми е хубаво.
След мача с Черно море изразихте претенции към играта в Атака. Какво свършихте през тази една седмица и какви промени ще има ли промени в Атака, за да сте по-доволен?
Отговор на този въпрос трябва да го видите утре. Работихме, показахме на футболистите, мисля, че беше до 26-7 минута, имахме ситуации, 4 или 5 ситуации, 4 на 4, 5 срещу 4, 3 на 3, които трябва да ги изграваме по-добре. Но вижте, това е процес и аз не мога да се сърдя на футболистите, защото днеска е 4-ти месец и 2 дена, в който работим, и аз екипа ми преценихме, че да започнем от начало, отзад, изграждане, изнасяне на топката, укрепване на атаката, не сме стигнали все още до укрепване и до завършване. Но тук разчитаме на индивидуалните качества на футболистите, на идеите, които им даваме. Все още има доста тренировъчни сесии, които трябва да направим в последните 30 метра. Но аз винаги казвам, това е най-трудното. Там, последните 30 метра, това е стълта и пепера футбола. Там струват пари хората. Това е.
Чухте цялата пресконференция на Александър Томаш. ЦСКА посреща септември утре от 5:30 на националния стадион. 2:30 по-късно на препълнения стадион Христо Ботев на колежа в Пловдив. Ботев и Левски излизат в класика. Сякаш за да подгрят премиерата на филма за Гунди, защото и в Пловдив ще има специални премиерни представления и така нататък. Станислав Генчев говори вчера дълго за клубния подкаст. Ние пуснахме голяма част от думите му. Днес обаче даде пресконференция изцяло насочена към утрешното гостуване на Ботев. Какво каза треньора на Левски?
Прави ми неприятно впечатление, че доста медии се опитват да създават интриги, като записват заглавия и вкарват мои думи в устата ми, които не съм казал. Примерно, днес ми направи много неприятно впечатление, че в една медия излезна заглавие. Генчев каза, че Ботев щяха да имат една точка без мен, което никога не съм го казвал. Аз казах относно Ивелин Попов, че в 7-те мача, които той не е играл, отбора е спечелил една точка. Никога не съм казвал, че без мен Ботев щяха да имат една точка. Търсят начин хората да си продават вестниците, да създават сензация, да настройват хората един срещу друг, но всеки си носи отговорност за това, което е написал и казал.
Господин Генчев, тогава да ви върна към матча с Ботев Пловдив, така или иначе за това сме се събрали. Казахте вчера достатъчно за Ивелин Попов и неговата така сила и важност в този тим. Ще вземете ли специални мерки по това отношение, как да ограничите неговото влияние в матча?
Първо, аз винаги съм разчитал на отборната игра. Ако говорим за персонално пазене, това не влиза в моите планове, в моята концепция за футбол да имаме играч, който да бъде пазен персонално. Разчитам на отборната игра, на начина отборния на защитаване, като оставаме максимално малко пространство не само за Ивелин Попов, а за всеки един офанзивен футболист на противника, защото Ивелин Попов е човека, който захранва нападателите с добри удобни топки, но пък от друга страна скоростта, която имат Боте в Атака, също не трябва да се подценява и трябва да бъдат затворени всички пространства.
Винаги казваме, че отбор, който в относително близък период е работил в отбор срещу който ще играе, нали, би трябвало да го знае. Колко по-различен е Ботев сега от време, от ваше време, и всъщност има ли състъпо този отбор да изненада Левски?
Първо, отборът е много по-различен. Доста футболисти се промениха, взимаха се по-добри и по-качествени играчи. Треньора доста време работите с тях, което е много важно. Той вече малко повече от година начало на Ботев, което е много важно. 3 подготовки е направил на отбора. Много по-добър е отбора в момента от мое време, когато аз бях треньор. Можем да се изненадаме със сигурност, но не е с някаква голяма изненада. Малки детайли може всеки един треньор да промени, но генерално не смятам, че Ботев ще промени нещо в начина си и стила си на игра, още повече са домакини, както не смятам и ние да променяме нещо в нашия начин на игра.
Въпреки че не смятате да променяте в начина на игра, колко по-на входа, по-високо ниво трябва да играе Левски спрямо мача с Спарта, защото той е най-близки, който се е изиграл, за да постигне успех?
Ако играем така, както срещу Арда, мисля, че ще победим и то без проблеми. За мен, като го изглежда гледах няколко пъти мача. Първо темпото, което наложихме, беше много добро. Ситуациите, които създадохме пред противниковата врата, бяха достатъчно на брой. Трябва да изчистим грешките в защита, които допуснахме. Те бяха малко, но едната се оказа фатална. И със сигурност обаче темпото, което играхме, желанието, което имаше, агресията, които имаше в мача срещу Арда, ако се западат, ние със сигурност ще излезем победители в утрешния мач.
Господин Генчев, спрямо този час, има ли играчи, които не попадат в групата на Левски за мача?
Единствено Лима няма да попадне в групата. Той започна да тренира наравно с съотборниците си, но само с три тренировки няма как да го използваме в утрешния мач. Първо е рисково за неговото здраве и то още е далеч от оптималната си форма.
Знаем за съперничеството между двата отбора в годините. Смятате ли, че вие лично като треньора и вашия щаб, тези, които бяха с вас там, ще бъдат приети добре от феновете на Ботев Пловдив?
Първо, аз като станах треньор на Ботев Пловдив, бях изключително добре приет от феновете на Ботев. Те ме подкрепяха. Имах само трудни моменти като старши треньори. Във всеки един момент те стояха зад мен, защото знаеха, че аз работя за развитието на отбора и казвах това, което мисля и това, което наистина се случваше в отбора. Няма причина да не бъдем приети добре, но в моята глава и в моето съзнание в момента единствено как да зарадваме нашите фенове с победа.
Има ли идеи, които не успяхте да осъществите, когато бяхте начало на Ботев, но вече сте успяли да ги осъществите в Левски?
Със сигурност много идеи, които имах, не успях да осъществя, но нека да не се връщаме и да ровим в стари рани, както се казва, че не се знае утре пак какво ще излезе по вестниците.
Споменахте матча с Арда и това, което сте анализирали след него и че сте като че ли останал усещане, че сте по-доволен дори отколкото бяхте след мача, след като сте изгледали мача. Ще помогна ли в утрешния двубой това, че ще играете на хубав стадион, че матчът е късен? Има ли това отношение на динамиката в играта? Тъй като забравям, че когато мачовете са вечери, някакси футболистите и е по-добра обстановката, повече им се тича най-лойшки.
Със сигурност обстановката предразполага футболистите да дават най-доброто от себе си. Когато мачът е на хубав стадион, на хубав терен, пред пълни трибуни, атмосферата е добра, това естествено предразполага и темпото да бъде по-добро, ритъма на игра, футболистите да се раздават повече, не че в другите мачове имат оправдание, когато не го правят, но аз очаквам утре темпото на игра да бъде доста високо и да е над средното за нивото на България. Само да кажа, че за нас това е плюс. Не, нищо не ми липсва в момента. Всичко, което съм първо поискал от ръководството, да ми бъде осигурено за нормалния тренировачен процес, говоря и като селекция, като условия на работа, като лагери. Всичко ми беше осигурено, така че това, което аз исках да имам като условия, го имам на лице и това работим е добре.
В личен план ставаше дума. Господин Томаш каза, че Матурман се намери фризьор и аз му казах, че това заглавие ще е валидно след мача с Левски.
Други въпроси имате ли, колеги?
Господин Генчев, знаем, че ще бъдете на лагер в Турция. Какво ще правите паузата сега за националното отбор и контрола с някой?
Ще имаме приятелски мач, да, с отбора на Хебър. След мача с Спартак Варна казах, че паузата идва в много добър момент, защото има върху какво да работим. Сега сме през септември с три поредни победи. Надявам се утре да станат 4, но със сигурност пак идва в много добър момент паузата, защото ми се иска да понаблегнем на някои детайли, които ни са от полза в следващите мачове. В петък ще бъде приятелския мач.
Специализирахте се в това да вкарате гол в статични положения. Готвите ли някакви изненади на Ботев Пловдив в това отношение?
Ние всеки матч наблягаме на статични положения на играта ни в защита, при статични положения на играта в атака. Със сигурност утре ще се постараем да ги използваме по най-добрия начин. Имаме хора, които центрират отлични топки в наказателното поле. Също така имаме доста високи хора, които играят добре с глава. Имаме предимство пред всеки един отбор. От нас се иска да доставяме добра топка в зоната, която искаме да атакуваме и там вече, ако нашите нападатели, може и централна защитница, вземали по-добра позиция, да отбележим гол, както се случва в последните мачове.
Преди мачове имаше проблем с Ухенев, той вече възстановен е напълно, въпреки че знаех, че би трябвало може би в някакъв период да се оперира.
В момента се чувства добре. 10 дни вече тренира наравно с съотборниците си. Физически е добре, което е много важно заради дългото отсъствие. Не знам дали ще започне титуляр утре, но при всички положения ще вземе участие. Както предния матч, преди матча по-точно с Арда казах, че със сигурност ще вземе участие, така и утре ще преценим преди матч дали да е титуляр или да помогне в последните минути.
Чухте и Станислав Генчев, и Томаш и Генчев говориха по 7 минути чисто време, така че успяхме да излучим всичко казано от тях с лек монтаж на паузите, нищо не сме рязали и губили за вас. Кратки реклами и тръгваме към утрешния матч Ботев и Левски с включване на Валери от Пловдив и на Стефан от София. Точно 17.30 слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик. Започва до секунди мача между Арда и Берое, втори от програмата днес. Ще предаваме второто полувреме след новините на Дарик, а после и целият матч между Слави и Черноморе от 8 на стадион Александър Шаламанов. Припомням по-рано днес на Коматево, Крумовград и ЦСКА 1948 завършиха наравно 1-1. Валери Станков коментира целият двубой. Сега обаче го търсим на живо с новините от Ботев Пловдив. Преди утрешното дългоочаквано и винаги интересно домакинство на Левски. Валери, слушаме те.
Точно така, дългоочаквано, интересно, старото, не ви го нарека, от това класическо дерби, от онези класически матчове, които ги чакаме с нетърпение, особено път тук в Пловдив, защото не е тайна, че за една част от феновете са жълто-черни сърца. Това е големия съперник, големия дразнител и най-ценна е победата срещу Левски за никак не малка част от хората, които са фенове на най-стария футболен клуб в България. Самия факт, че дербито е под номер 149, вече може наистина да ви говори за каква традиция имат, когато играят Ботев и Левски. Ботев е един от малкото отбори, много малкото в България, които имат и положителна статистика срещу Левски. Разбира се, говорим само за домакинските мачове, нищо не генерира превъзходството на сините категорично. Но тук в Пловдив положителна статистика, макар че последните два мача Ботев все още няма победа на Левски, то само загуби, разбира се, на новооткрития стадион Христо Ботев. Аз се надявам, Стефан след малко знам, че това ще го обори, но най-после тази серия да бъде прекъсната. Иначе Душен Керкес, наставникът на Ботев, бе на трибуните на Никола Щерев, старика на трибуната. А да, тази са трибуни. Разбира се, че има две трибуни, но на централната беше и изгледа първото по време на матча между отборите на Крумовград и ЦСКА 48 за компанията на спортния директор Артур Плате, който остана до края на матча. Душен отиде към хотелската част, очевидно за разбори за занимание на жълто-черните. Доста проблеми му се насъбраха на наставникът на Ботев и те все са в предни позиции. Затова Ботев е един от отборите с най-малко отбелязани попадения, но пък защитата за сега се справя много стабилно с няколко последователни суки мрежи. Вратаря Ханс Кристиан Бернард просто пасна като датска приказка на вратата на Ботев Пловдив. Антони Уджа ще го видим живот и здраве чак след нова година, пролетния полусезон. Георги Николов може и по-рано да се появи. Говорим за централните нападатели. Мартин Секулев ще бе трансфериран в Русия, така че вини Триболе е човека, който е принуден да играе на върха на атаката, който обаче все още не е в оптимална форма, макар че вече очевидно е голяма разликата между това, което показваше в началните мачове, когато се появи в Ботев. Разбира се, след това, когато не си тренирал няколко месеца, то винаги личи. То ние, ако не бягаме, обикновените хора, които обичаме да бягаме или да караме колела или някаква дейност на една седмица и се отразява, пък ама ли за футболист, иначе той има информация към обед, по-скоро или малко рано. След обед 11 000 бяха продадените билети до този момент. Няма да се напълни според мен стадиона, макар че българин има и много кусури. Един от тях е да обича да прави всичко в последния момент. То не говорим тук само за купуване на билети. Менталитета ни е такъв, всичко да е когато се реже лентата. Тогава и да се бойдисва и тревата, и да се асфалтира, и да се какво ли още да не се прави, но утре със сигурност ще имам доста хора, които ще си купуват билетите, и като разбрах, че сега само не ви казах привет от Коматево, тъй като съм все още тук, където преди малко завърши начин за Крумовград и 48 първи от 11-я кръг. Получих информация, че има опашка от стотина души на касите, те са две каси на стадион Христо Ботев, така че до края на деня ще, може би ще нарасна тази цифра, но със сигурност до 18 000 сега си е доста далечна, утре със сигурност ще има и опашки, но едно 14-15 хиляди за БГ стандартите. Лошото, че хората, може би Левски е единственото изключение, масово феновете на другите отбори, трябва да го признае. Човек винаги трябва да казва на което усеща. С изключение на мачовете на Левски, може би другите не са толкова посетени. Ботев, но Ботев избирателно мачове. Това е горе-долу като за този матч. Ботев все още, колкото и да се очудвате, аз дори човека, който претендирам, не че го знам, всяка статистика на Ботев Пловдив, но никога в историята на жълто-черния тим, или поне тази статистика, която се води в след Втората световна война, след 48 година първенствата, никога не е бил с такъв показател. 19 точки, забележете, 18 на чущ терен и една единствена на стадион Христо Ботев. Да, то верно, че на Ботев се събраха с тази измишлете на програмата да се обърне 12-ти и 8-ми кръг много срещи на чущ терен, но въпреки това два мача на стадион Христо Ботев, Ботев имат една спечелена точка, а 6 победи на чущ терен. Ще търсят своята първа утре, по това време вече ще сме заграли за този матч. Разбира се, сега няма смисъл да казвам някакви състави, той е на Ботев горе-долу предвидим състава, и Акере пропусна да каже след многото контузини в нападение. така че той Душан Керкес му се е сил състава. Аз като коментирам много често, дори в почти повечето от мачовете, всички без вратаря са момчета под 19 години, като млади от втория дублиращи отбор на Ботев-Пловдив, така че то там не би трябвало да има някаква изненада. Томе, ако ти имаш някакви въпроси.
Валери, благодаря ти. Оставаме за секунда в Пловдив и след малко тръгваме към Георги Аспарухов. Колегите от Марица в Пловдив пишат, че строителният предприемач Иван Пашов потвърди за интереса си да вземе Локомотив Пловдив, за което Марица БГ информира първи читателите си. Пашов обаче бе категоричен, че към момент иска прост да помогне и сделка за придобиване на акциите няма. Имам интерес към Локомотив, знам, че клубът е в криза и като човек, който е близко до спорта, бих искал да помогна на една от институциите на футбол у нас. Към момента обаче това е само едно добро желание от моя страна. Не съм водил преговори с президента на Локо Христо Крушалски на този етап и не би било коректно от моя страна да коментирам повече този казус, сподели пред Марица БГ и Иван Пашов, материал на колегата Дончо Донев от Пловдив, така че почва леко да се говори за Локо Пловдив и след ерата Крушарски. Към Левски, който утре гостува на колежа, наживо с сините вести Стефан Стоянов.
Сините вести най-вече са свързани около изказванията на Станислав Генчев в пресконференцията, която е регулярно даден днес на стадион Георги Аспарухов, както стана ясно от нея. Евертон Бала, Фабио Лима. Евертон Бала си е ключов играч за Левски, но Фабио Лима не успя да се възстанови напълно за този матч, т.е. той направи само три тренировки. Треньорския и лекарския щаб на Левски не биха поели допълнителни рискове. Той доста често се контузва, така че е и напълно излишно да се направят такива. Ще е любопитно какъв състав ще избере Станислав Генчев, най-вече заради включването в тима на Кристиан Макун, който даже и вкара гол срещу Арда. Сега се очаква Охене да се завърне, или поне Генчев намекна нещо такова, че може да започне титуляр, може да бъде и резерва. Ако бъде титуляр, то тогава дали Цунами ще се върне в защитата и Макун да излезе от стартовия състав или пак някой друг. Така че около това ще се върти състава на Левски. Още вчера сините обявиха, че са продали своите 1800 билета, които от Ботев бяха отпуснали за продажба само тук в София. Интересът е голям, нормално винаги около този матч е било така, плюс това, че Левски сега върви добре и в класирането и като представяне от началото на сезона. Тъй, че това ще е по-интересното около Левски като състав. Утре ще бъде обявена и групата. Отборът днес тренира, после пътува, подготвя се за срещата. Със сигурност заряда е достатъчно голям, както стана ясно от пресконференцията на Генчев. Все пак той не толкова отдавна беше треньор на Канарчата, водеше Ботев Пловдив, макар и за кратко време. Смятам, че успя да установи добър контакт с жълто-черните, такъв му и с сините привърженици, така че ще е интересно как ще бъде посрещан Генчев и екипа му на стадиона на Ботев Пловдив, на стадион Христо Ботев. Така че със сигурност около Левски има известна еуфория, не бих казал някаква огромна, някакво превъзбуждане, но за сините този матч е много важен, стратегически такъв е и за Ботев Пловдив, евентуален успех на такова трудно място, където не се гостува. Леко това ще вдигне самочувствието на сините преди задаващите се на важна серия от мачове след паузата за националните отбори. От една страна това, че Левски няма много български национали, може пък да се окаже и добра новина за сините, че ще имат достатъчно време да се подготвят заедно в следващите седмици, но сега фокус е изцяло върху мача срещу отбора на Душан Керкес, тим, който има своите оръжия, такива и разбира се има и отбора на Станислав Генчев. Говорим най-вече за статичните положения, компактната игра, много бързия преход, бързия начин, по който Левски се опитва да атакува противниковите врати. Бих казал, никак не лошата голова форма на двамата централни нападатели, Алекс Колев, който между другото е бивш футболист на Ботев Пловдив, и Мустафа Сангаримът по 5 гола от началото на сезона, което не е зле за 10 изиграни кръга.
Само да кажа, че синоптиците отново, както и за миналия мач на Левски, прогнозират утре да е на лошо времето. Опитвам се мача от колко се беше тепче, от 20 часа ли да видя на евентуалния радар?
20 часа, да.
Точно около 20 часа може и да не вали, но пак ги очаква най-вероятното неприятен терен за игра. Ще видим. За времето отново застудява малко. Дежа бил от миналата седмица, когато от лято стана зима и на Герена хората сложиха зимните якета. И за футболистите е по-различно, ще видим доколко това ще повлияе. Колежа, поне вече модерен стадион за зрителите, ще е по-удобно. Стефчо, благодаря ти. Спираме до тук. Лека работа утре. И приятни емоции бих ти пожелал с намигване на стадиона на Ботева Плоди срещу Левски. Сега, Веско Вълчев с коментар на живо за 0-0 срещу Виктория Пилзен. С нощи в Лига Европа Петровски изпусна Дуспа, Лудогорец можеше да падне, можеше да бие, но нулевия хикс излиза. Изглежда най-вероятен. Рикардиньо, бивши играч на Левски, а сега футболист на Виктория Пилзен, се появи след почивката. Популярно видео в социалните мрежи стана това, в което Рикардиньо поздравява приятелите си в България и завършва с поздрава само Левски, макар и като играч на Виктория Пилзен. Веско, какво е играло Лудогорец нощи?
Само да кажа, че Рекардиньо не се включи кой знае колко добре в този матч, но това е друга тема.
Типичен си стил, бих казал, се включи, да. Познат със синия екип.
Какво е играло до горец, ти каза 0-0, абсолютно заслужен резултат, поне според мен. В това число вкарвам и Дуспата, която Лудогорец спусна в 52-та минута. Твърде малко в нападения за отбора на Лудогорец, твърде малко удари, твърде малко създадени положения, нещо, което по принцип не сме свикнали да го гледаме от Лудогорец, дори в мачове срещу много по-силни съперници. Ясно трябва да отличим, че Виктория Пилзен не е Славия Прага. Само да кажа, че Славия Прага при няколко седмици победи Виктория Пилзен с 3-0 само за едно полувреме, така че има сериозна разлика. Тоест не много сериозно, но достатъчно. А между Славия и Прага, Виктория Пилзен, два чешки отбора, които Лудогорец срещаме в рамките на една седмица, и си мисля, че именно там куцаха нещата. Доста отново непредизвикани грешки. Стабилна игра до голяма степен в защита на Лудогорец. Не допуснаха много положения пред вратата си, но не създадоха много, които да кажат, че са имали 100% или някакви подобни. Стигна се до тази дуспа в 52-та минута. Яко Петровски изпълни. Аз се питам и продължавам се питам защо той изпълни дуспата, защо той трябва да изпълнява дуспите, защото той не е изпълнител на дуспи. До този момент не сме го виждали в тази роля. След матча треньора каза, че той изпълнява дуспите, но полският национал пропусна доста леко бита дуспа. Аз дори я сравних от едно време в един доста по-голям матч на Лудогорец срещу Лацио на Олимпико, когато беше в елиминации на Лига Европа. Тогава Светлю Дяков опита паненка, той също като капитан на отбора, хвана хомоено, после Лудогорец в крайна сметка спечели този матч отстрани Лацио, но с нощи при положение, пак казвам, че имаше на терена футболисти, които изпълняват дуспи, и то са свикнали да ги изпълняват, Юли Вевердон и Руан Крус и Вайло Чочев. Да не забравяме колко дуспи вкара той с екипа на ЦСКА 1948, която стана голмайстор на първенството, но така са решили, всеки спуска дуспи. Не бих съдил Яко Петровски за това, което не направи, т.е. да вкара гола. Домакините имаха една града и общо взето така по-скучен матч, тактически надиграване, по-скучноват матч бе този в европейските клубни турнири. Факт е, че всяка една точка е ценна за Лудогорец. Днес в сайта dsport.bg пуснах и тепърва ще говорим за класиранията. След втория кръг е рано, но тепърва с течение на мачовете ще си говорим за това общо класиране, където специално за Лига Европа всяко едно място нагоре носи 75 000 евро, което не е никак малко. Има нова схема за разпределението на едни 50 милиона евро, които ще вземат участниците в Лига Европа само на база своето класиране. Първите 24 отбора продължават към елиминациите. Интересното е, че само 5 отбора от два кръга имат пълен актив от 6 точки. И още по-интересното е, че от тези 5 отбора срещу 3 Лудогорец трябва да играе в Лига Европа. Това са Лацио, Андерлехт и Лион. Това са двубой, които Лудогорец трябва да изиграе. 3 от останалите, които имат да играят 6, така че това им предстои на българския шампион. Те първа ще разгадаваме и старши треньора. До този момент не мога да кажа, че ме впечатлява или пък обратното, че ме разочарова. По-скоро проблем е, когато има една такава ситуация, в която не може да определиш още какъв е новият треньор, независимо за кой отбор става въпрос, че говорим обаче за Лудогорец. Така че те първа матч срещу Локомотив Плоди в неделя, малко почивка и се надявам след почивката вече да видим нов почерк, изключение на някои детайли, които се забелязват от двата матча, един на българско, един в европейските турнири, на новия треньор. Въпросът е дали ще бъде той успешен на база визитката, която има и отбора, с който разполага.
Веско, точно това щях те питам и ти отговори сам на въпроса, така че да слагаме точка на разговора. Факт е, че аз си мислих, че все още не мога да хвана почерка на новия треньор. Обикновено като дойде нов треньор на по-имените ни отбори, следим под лупа неговите действия, жестове, мимики, най-вече идеите му за игра. До тук обаче за този човек Веско потвърди това, което и аз виждах, може би мнозина от вас. Не можем да хванем още какво точно иска като игра от Лудогорец. Наистина имат мачто около Пловдив, няма да е лесен. Лудогорец по никакъв начин не блести от доста време. Между другото и матч срещу Локо Пловдив може да стане любопитен. Най-вероятно на празния по традиция стадион в Разград и после в двете седмици пауза да видим този човек какво ще избистри като игра от така наречения хегемон у нас. Арде Иберо игра 14-та минута на слънчево време и прекрасен терен в Кърджали при 0-0. Новина е вече да видим хубав терен на български стадион. Това, което колегите от Диема показват на монитор от терена в Кърджали, не се рядко срещан добър терен за игра. 0-0, Арде Иберо е второто по време. Следи Биво Стефано, ще стоите тук и до вечера с коментара на Раица Караджова от Овча Купел. Най-интересният дол от програмата между Славия и Черно море. Бавничко преливаме към международните футболни вести сега.
Насочваме вниманието си към националните отбори, защото предстои прозорец за клубните отбори, в който ще се изявяват националните отбори на Европа в Лигата на нациите. Какво се случва, кое е най-интересното обаче? Капитанът на националния тим на Белгия, Кевин Де Бройне, не попадна в състава на червените дяволи за предстоящите срещи с Италия и Франция от Лигата на нациите, но това се оказва, че е по негово желание. 33-годишният халф на Манчестър Сити в момента е контузен, на националният селекционер Доменико Тедеско добави, че се е съобразил с неговото искане да му даде повече време за семейство, нещо, което той поиска публично след септемврийския прозорец от мачове. Имах дълъг телефонен разговор с Кевин, той има контузия сега, но е много мотивиран да продължи да играе за Белгия до световното първенство през 2026 година. Той помоли да не го включва в състава и за мачовете през ноември, за да може да се погрижи за тялото си. Това е обяснението на селекционера на белгийският национален отбор. Другия въпрос е обаче, ако всеки един селекционер тръгне да се съобразява с желанието на големите си звезди, как това ще рефлектира върху мотивацията на отбора и върху бъдещите така изяви на въпросните
като
звезди?
Като си Деброй, не можеш да си го позволиш.
Вероятно.
Новина от току-що да кажи и тя е важна. Новият вратар на Барселона, полякът Войчех Чесни, направи първа тренировка с отборниците си. Полски вратар подписа с Барса и днес тренира за първи път по обяд под ръководство на Ханзи Флик, за да набира състезателен ритъм след повече от 2 месеца отсъствие. Няма да играе срещу Алавес, но след паузата нищо чудно. Чесни вече да е титуляр на Барселона. Холивудски сценарий за кариерата и личен живот на Чесни, който се отказва от футбола, каза на жена си и децата, това беше, почваме да харчим парите и да си живеем. И изведнъж му се обадиха от Барселона, стегна ръкавиците.
Как да откажеш на такова предложение, бе,
човек? И когато си казал най-после това беше, пенсионирах се, изведнъж се оказваш на вратата на Барселона и започва всичко от начало на
още по-големия оборот. И може би най-доброто в кариерата му те първо предстои, това ще видим.
Със сигурност някой филмов режисьор е хвърлил око на историята на Войчех Чесни и е готов да филмира, струва се.
В Испания, след като заговори за Чесни, националният селекционер Де Ла Фуенте направи 5 промени в повиквателните на Испания, защото мачовете на Ла Роха в Лигата на нациите са срещу Дания на 12 октомври в Мурсия и Сърбия на 15 октомври в Кордоба. Но е любопитно, че отново ще имаме изключително младо попълнение. Става въпрос за един дебютант и това е Оскар Мингеса. Като бранителят, който е юноше на Барса, в момента играе в Селта. Все още няма официален матч за Испания, а само 90 минути в приятелска среща през 2021. В Испания залагат на младите. Това е очевидно като стратегия не само на клубно, но и на национално ниво.
Права си майтап с възрастта испанците, откъде ги вадят само тези.
Да, но ето дори когато централният защитник на Реал Мадрид, Антонио Рюдигер, не спести похвалите си към звездата на Барселона Ламин Ямал, трябва наистина да се получим, защото германският национал казва следното. Това, което прави Ламин, е абсурдно. Трябва да му отдадете дължимото. Той играе за Барселона на 17. Това, което направи на европейското, многоточие няма думи. Надявам се да остане здрав, да има блестящо бъдеще пред него, е мнението на Рюдигер по адрес на Ламин Ямал. Доста е плашещо това, което прави, честно казано, е мнението на Антонио Рюдигер. И когато германец каже това за изгряваща звезда на Испания, тя всъщност вече изгря звездата на Ламин Ямал, наистина е нещо впечатляващо, като тенденция възрастовата граница в испанския футбол и големите звезди да са все по-млади.
Те половината отбор са гимназисти в Барселона, да, но това не им пречи да правят чудеса.
Оставаме на вълна Барселона, защото цяло лято натискаха Френки де Йонг да напусне, а сега пък има обрат. Предлагат му нов договор, но ловката е, че е за по-малко пари. Чакаме развитие на този случай. Ливърпул пък вече свикна с идеята да се сбогува с Мохамед Салах. Не заради представянето му, а той го показа в сряда в Шампионската лига с гол и асистенция, а защото самия египтянин, който преди две години бе изкушен с най-големия договор в историята на Саудитска Арабия, приключва договора си през 2025. Следователно, Ливърпул има няколко месеца, за да намери най-подходящия играч за заместник на Салах и според медиите в Германия и в Англия вече има такъв вариант. Говори се, че Ливърпул ще предложи 50 милиона за заместникът на Мохамед Салах, ама дали той ще от неговото качество и категория, не е ясно. Става въпрос за Карим Едейми. Така че...
Не очаквай да ти кажа подробности за този футболист. Ще го
със сигурност не е Мохамед Салах. И много хляб трябва да изяде, за да стане Мохамед Салах.
Ще си покаже.
Сега, до Манчестър Юнайтед. В Англия вече търсят заместник на Тен Хаг. Има и фаворит. Според някои издания, резултатите на Червените дяволи са отчайващи. Но въпреки това, Тен Хаг се счита за човек, който е подсигурен на поста си, след като лято му бе удължен договора. Въпреки това обаче, според Тим Толк вече има брожение и може да се стигне до раздяла с треньора, и то преждевременно. Изданието твърди, че основен фаворит за поста главен менеджер в Манчестър Юнайтед е, внимание, Томас Тухил.
Трудно ми е да го кажа за любимия си отбор, според мен са дебили в ръководството на Ман Юнайтед, за да държат този човек. Той бил Луис Ван Гал и всички по дебилизъм и продължава да стои. С нощи го спаси Хари Магуар с гол последната минута в Порто, защото бяха загубили от Порто. Юнайтед се превърна в един абсолютно пострестен отбор, но този нидерландец, за мен Нидерландия е най-високомерната държава в Европа, но това си е мое мнение, продължава да твърди, че са на верния път, а те са на светлинни години от лидерите в Англия като игра.
А Томас Тухил харесва ли ти като вариант? Той напусна Барн в края на миналия сезон, в момента е безработен, преди това е бил треньор на Челси, ПСЖ, Борусия и Тъна.
От Ерик Тен Хаг, който български треньор, кажеш, според мен с тия футболисти там по-добре си я подават. Но този човек си стои и вика, ще се оправим на прав път сме, и те си му вярват и си го държат. Би случайно Сити взе FA Cup, ние полупияни и заляни отново до трофей и взеха, че го оставяха да ги мъчи още една година на Олд Трафорд. Падна от Тотнам, хората си тръгнаха 70-та минута, ма той катил си стои. Давай.
Сега към вратарския пост на ПСЖ, защото след двете грешки срещу Арсенал, мястото на Джан Луиджи Донарума като титуляр за ПСЖ започва сериозно да се клати. Стар си треньорът Луис Енрике може да го остави на пейката за по-дълго време. За сметка на руския вратар Матвей Сафонов, съобщават колегите от френския екип. Дали това ще се случи, но явно такива са намеренията на Луис Енрике да остави Донарума на пейката и да го смени с руснака. Сега към Саудитска Арабия, защото Кристиано Роналдо и Ал Насър отказват да пътуват за Иран. Нормално и логично. Отборът на Ал Насър отказва да пътува за мача от Азиатската шампионска лига, който трябва да се играе на 22 октомври в Техеран. Испанският вестник Марка съобщава, че от Ал Насър се опасяват за безопасността след атаката на Иран срещу Израел, по чиято територия бяха изстреляни стотици ракети само преди два дни. Израел пък заплаши да отговори на атаката на Иран, но на този етап Ал Насър отказва да пътува за Иран. В същото време пък сестрата на Роналдо захапа бивш италиански национал, като го нарече, той е събирач на топки. Става въпрос за Антонио Касано, една престрелка в социалните мрежи. Коментарът на сестрата на Роналдо е много интересен. Не познавам този беден човек и не ме е грижа за него. Казват ми, че бил футболист, мисля, че грешат. Той бил събирач на топки, но ще ви кажа едно нещо. Ако Кристиано не знае как да играе, а той е вкарал 900 гола, само си представете какъв би бил, ако знаеше как да играе. Много интересен отговор на сестрата на Кристиано Роналдо.
Там цялата фамилия си го защитава.
Е как? Е
жена,
как?
Майка му се обади, че отпад.
Естествено.
На мама гълъба си още.
Да.
Добре.
Към Жозе Мауриньо и южните съседи в Турция, защото през лятото всички знаем турския гранд Фенербахче направи страхотен ход, привличайки Жозе Мауриньо.
Е, колко да е страхотен.
Очакванията към него и отбора се покачват след всяка изминала седмица, но сега има възможен сценарий за Жозе Мауриньо той да се завърне в Висшата лига. Според английските медии, Мауриньо може да получи шанс да се завърне в премиершип, който може и да не изпусне. Говори се, че Евертън е проявил силен интерес към привличането на Жозе Мауриньо, като карамелите са получили обратна връзка, че това може да се случи.
Той повече заприча на Луидио Финес, отколкото на Жозе Мауриньо в последните си години от кариерата. Така че ако излъжи Евертън за няколко милиона лири, жив и здрав.
Да, това е положението. Жозе Мауриньо отново в добрата стара Англия.
Ще източи турците, после и карамелите и после
категорично,
може се крота някой национален
отбор. Без някакви бляскави резултати и фуерверки.
Ич, напоследък.
Да. Спорта сега. Сега време е за темите извън футбола. Още в началото на акцентите ни чухте, че световният шампион по бокс в тежка категория Александър Усик изненадващо се появи в София. Това разбрахме от негови снимки пред храм паметник Александър Невски пред столична община, където дори приветства украинското знаме. А самият Александър Усик сподели своите снимки в Instagram профила си и изненада аудиторията. Една от причините мислихме, че среща с неговия промотър, който живее в София, но се оказа нещо съвсем различно. Александър Усик е гостувал в България за кратко, за да участва в продукция, която е снимал в филмов център Бояна. Той се откъснал за кратко от подготовката си за двубоя реванш с Тайсън Фюри на 21 декември в Рият, Саудитска Арабия. Това е реванш, в който се очаква Усик отново да победи според специалистите, след като и в първата среща на Делян, така макар и с малко спорни съдийски решения. Преди да се върне обратно към Украина, олимпийският шампион от Лондон 2012 се засне, както чухте, пред нашата катедрала Александър Невски, така че голямата звезда на професионалния бокс Александър Усик с интересно посещение в България. Сега обаче се връщаме на проблемите в родния спорт, защото Федерацията по вдигане на тежести обявява фалит, стана ясно, че централата подава документи в съда за обявяване на несъстоятелност и причина са големите дългове, които са в размер на около 700 000 лева. Иначе българските штанги, припомням, спечелиха два медала на Олимпийските игри в Париж, злато на Карлос Насар в категория до 89 кг и бронзов медал на Божидар Андреев при 73 кг-овите. Ще направя всичко възможно да запази Федерацията по вдигане на тежести, това заяви в интервю за БГНС днес олимпийският ни шампион Карлос Насар, след като стана ясна новината, че Федерацията по вдигане на тежести обявява фалит. Припомням гостуването на Карлос Насар в студиото на Дарик Радио, когато той надълго и на широко говори за проблемите в управлението на българските штанги, за недълговидното управление, което очевидно е докарало централата до фалит.
За Григор и приключваме. Кога
така,
е?
Преди това обаче какво искам да кажа, това? Че баскетболната ни звезда Александър Везенков и Олимпиакос стартират днес участие в новия сезон на Евролигата при мъжете. Грандът от Пирея гостува на Фенербахче в Истанбул, балканското дерби от първи кръг на Евролигата. Матчът започва от 20 часа и 30 минути. Използвам момента да кажем честит рожден ден на голямата българска баскетболистка Петкана Макавеева, която навършва днес 79 години, част от звездната селекция на Левски и националният отбор, с който печели бронз бронзов медал на Олимпиадата в Монреал 76-та и сребърен на Олимпиадата в Москва през 80-та. А Григор Димитров ще изиграе утре след 9 часа своя матч, първи матч от турнира, който предстои в Шанхай за него. Излиза срещу номер 73, белгиеца Зизо Беркс. Така че интересен матч за Григор Димитров, след като дълго време той почиваше след контузията си на US Open на четвърт финал в матча си срещу Франсис Тиафо. След това направи демонстративен матч в София с Новак Джокович, но сега обратно в тура на турнира в Шанхай. А днес стана ясно още, че Григор Димитров ще приключи сезона си на турнира в Париж заедно с Джокович, Алкарас и Синер.
Така излежаха спортните вести днес. След новините на Дарик продължаваме с второто по време на Арда и Берое. 28 минути, игра 0-0 и целият мач Слави и Черноморе до вечер. Обещах ви новината на деня. Според мен тя от малко граче в Уелс. Там жена открива, че някой е нахлул с злом в дома и, но не е откраднал нищо. Вместо това престъпникът е изправил и проснал дрехите и прибрал е покупките в хладилника и е сготвил вечеря. 36-годишният Демян Войнилович, той е балкански субект,
да,
беше осъден на 22 месеца затвор кралския съд на Кардиф този четвъртък за необичайното престъпление. Жената сподели пред съда, че като се е приврала от работа, открива, че някой е свалил буклука и е разместил мебелите. В бележката, като Войнилович оставя на плота, пише: не се притеснявай, бъди щастлива, яш и си почивай. До тук аз не виждам престъпление, освен че е влезло със злом. Освен това, хранилките за птици са били напълнени, пода е почистен с моб. Войнилович също е извадил бутилка червено вино и оставил до чаша, тирбушон и купа със сладки. Войнилович извършва второ престъпление в друг дом на 29 юли. Тогава е изправил дрехите си и е консумирал храната и напитките на собственика. По това време нарушителят е бил бездомник.
Ето това, човек е свършил добро дело, помогнал на жената, изчистил е, оправила, а сега пък ще го осъдят.
В Уелс. Затова най-добре да оставим жените да си вършат сами цялата тази работа, за да не излиза тази
по-балкански.
За да не излиза тази помощ като престъпление и само да имаме
проблеми. Ама смятай как пък там не си вършат домакините работата вкъщи, за да може този балканец да му хрумне тази идея.
Ама в Уелс съм бил, изключително привлекателни са дамите, огнени жени са направо красавици, стройни, готини,
работливи, не пият,
грижовни, не пият петък вечер.
Никога! Никога.
Слаби, вталени, да, елегантни, да, финни, много мило, много мило говорят. Не псуват и така нататък.
Да, добре.
Приятна и спокойна вечер. Чао!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.